Nyt alkaa Tero Sompin Kaapattu, jännitysromaani. Kustantaja Saaga, lukija Panu Vauhkonen. Elämä on pääasiassa sen odottelemista, että kuolema ei tulisi. Sen verran utelias on aina syytä olla, että haluaa nähdä vielä huomisen. Ei ole täysin perusteetonta elää kuin viimeistä päivää. Tärppäähän se joskus. Jarmo Somppi, 1941-1993. Ensimmäinen luku. Mikko avasi silmänsä aristellen. Päätä kivisti pahemmin kuin ehkä koskaan aiemmin. Ja se oli paljon se. Hän oli käynyt läpi melkoisia kausia Niinan jätettyä hänet aikoinaan joksikin aikaa. Vaimon vihdoin palattua juominen oli ollut hillittyä ja hallittua, aina pelkästään iloisten hetkien kuorrute. Mikko oli päättänyt jo kauan sitten, ettei enää koskaan joisi synkkiin fiiliksiin ja korostaisi niitä entisestään. Hän oli onnistunut pitämään päätöksensä, ainakin muistinsa mukaan. Ylilyöntejä sattui nykyään vain harvoin. Ajatuskulku johdatti loogisesti suoraan seuraavaan kysymykseen. Missähän minä sitten eilen olin juhlimassa? Ja kenen kanssa? Mieleen ei tullut mitään. Vain paha aavistus siitä, ettei kaikki ollut ihan kunnossa. Ettei hän ollut missään tutussa paikassa, vaikka olikin niin pimeää, ettei ympärilleen nähnyt. Pimeys oli oikeastaan täysin läpitunkematon, mikä oli outoa. Yleensä silmät kyllä erottivat makuuhuoneesta yöpöydän ja vaatekaappien muodot, vaikka olisi sydänyö. Näin pimeää oli ollut vain poliisitalon kellarin kopperoissa, joissa oli ennen vanhaan voinut käydä torkkumassa työpäivän venyttyä pikkutunneille. Alustakin tuntui pirun kovalta. He olivat rahatilanteen aikoinaan kohennuttua, satsanneet Niinan kanssa kunnon patjaan, joka hyväili selkää olematta liian upottava. Heidän patjaltaan pomppasi uuteen päivään ainakin lihaksisto elpyneenä. Illalla mentiin nukkumaan, Mikko yritti muistella. Hän oli selvittänyt sen kelanaisen murhan eilen. Kaarinan hän muisti, vaikka ajattelu tuntui jähmeältä. Hämmentävän tahmealta. Aivan kuin kaikki ajatukset tulisivat monen mutkan kautta pitkällä viiveellä. Murhasta epäilty oli kirjattu sisään poliisivankilaan odottamaan kuulusteluja. Tai mitä sitä turhaan kaunistelemaan, Mikko mietti. Epäilty kuulosti terminä paljon epävarmemmalta kuin sana tekijä. Mies oli sentään tunnustanut murhanneensa. Sen jälkeen Mikko oli mennyt kotiin. Se muistui mieleen kirkkaana. Ei iltaan ollut mitään ryyppäämistä ja remuamista liittynyt, ainakaan muistikuvien mukaan. Olivat he ehkä kohottaneet lasilliset murhan selviämisen kunniaksi ruuan kanssa, mutta siihen se oli jäänyt. Mikko yritti kurottaa kädellään yöpöydällä aina olevaa vesipulloa, mutta käsi tömähti johonkin kovaan ja karheaan, aivan kuin jokin olisi estänyt häntä ylettymästä yöpöydälle. Aivot viestittivät, että seinä oli väärässä paikassa. Mitä helvettiä, Mikko mietti, ja yritti kohottautua istumaan. Pää kolahti johonkin yhtä kovaan. Osuma jo ennestään kipeään päähän pakotti hänet jäämään täysin paikoilleen. Silmissä näkyi hetken aikaa tähtiä, jotka valaisivat syvää pimeyttä pään sisällä. Pahat aavistukset ottivat vallan, aivan kuin ne olisivat ensin lähestyneet hiipien ja nyt rynnänneet päälle täyttä vauhtia. Fyysisen kivun laantuessa henkinen kipu päässä kasvoi. Oivallus aiheutti kauhua. Missä ihmeessä minä olen? Ja miksi seinät ovat vain senttien päässä? Aivan kuin hänet olisi suljettu arkkuun. Silti tuntui kipua ja ajatuksia risteili päässä, joten tuskin hän oli kuollut. Vaikka enhän minä voi tietää, miltä kuolema tuntuu, Mikko järkeili. Monet viimeiseltä rajalta elvytetyt olivat raportoineet kokemuksistaan. Tai ehkä tämä oli vain painajaista, aidon tuntuista, mutta silti pelkkää aivojen keksimää harhaa. Hän muisti joskus ennenkin nähneensä unta, jossa oli herännyt ja miettinyt näkemiään unia, kunnes oli ymmärtänyt nukkuvansa edelleen. Ikään kuin olisi kokenut unen unessa. Sellaistakin sattui. Seuraava oivallus oli vielä hirvittävämpi. Jos olen hereillä enkä kuollut, niin olen teljettynä arkkuun elävänä. Mikko yritti vaistomaisesti kohottautua vielä uudelleen, mutta pään kolahdus toistui entistä pahemmin.